Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз патрабуе вызвалення ўсіх палітвязняў. Мікалай Аўтуховіч піша з турмы, лёд крануўся. Менск будзе зноў прасіць грошай у МВФ. У Курапатах перад радаўніцай паламалі крыжы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У праскай студыі навінаў далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Осла праварадыкальны экстрэміст Андэрс Брэйвік завяршае свае паказанні ў судзе. Абвінавачаны заявіў сёння, што шкадуе аб нявінных ахвярах выбухаў нарвежскай сталіцы, але не аб забітых ім актывістах моладзевага аддзялення кіраўнай партыі на выспе ў Тоя. Ён лічыць, што забойства ўдзельнікаў моладзевага лягеру з'яўляецца апраўданым, паколькі яны, на яго думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. Брэйвік узяў на сябе адказнасць за выбух Восла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лягеры працоўнай партыі на выспе ў Тоя, выніку якой загінулі 69 чалавек. У другі тур выбараў прэзідэнта Францыі выходзяць кандыдат ад сацыялістычнай партыі Франсуа Алянд і дзейны кіраўнік дзяржавы Нікаля Сарказі. Паводле папярэдніх дадзеных, першым туры, якія адбыліся ў нядзелю, Алянд набраў каля 28% галасоў выбарцаў, Сарказі крыху больш за 27%. На трэцім месцы лідар праварадыкальнага нацыянальнага фронту Марін Ле Пен, за якую прагаласавалі амаль 20% выбарцаў. Гэта рэкордны вынік кандыдата ад нацыянальнага фронту за ўсю гісторыю. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў Францыі пройдзе 6 траўня. Еўрапейскі звяз прыпыніў дзеянне большай часткі санкцый супраць Мьянмы ў адказ на дэмакратычныя рэформы, якія адбываюцца ў гэтай краіне. У сіле застаецца толькі забарона на пастаўкі зброі. Рашэнне было прынятае сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўразвязу. У Мьянме, дзе ва ўладзе амаль паўстагоддзя знаходзілася ваенная хунта, у 2010 годзе прайшлі ўсе агульныя выбары, а ў мінулым годзе сфармаваны грамадзянскі ўрад. На давыбарах у парламент красавіку сёлета мандаты заканадаўцаў атрымалі сябры дэмакратычнай партыі пад кіраўніцтвам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джі. На пасяджэнні Рады Еўразвязу кіраўнікі МЗС краін звязу ухвалілі таксама чарговы пакет акцый супраць Сірыі, у прыватнасці забаронены ўвоз краіну прадметаў раскошы. Еўразвяз таксама пашырыў спіс забароненых да ўвозу прадметаў двайнога прызначэння, якія могуць быць выкарыстаныя для рэпрэсій супраць апазіцыі. Гэта ўжо 14-ты пакет санкцый супраць Сірыі, дзе працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і апазіцыяй, нягледзячы на абвешчанае перамір'е і прысутнасць міжнародных назіральнікаў. У Чыкага сёння адкрываецца 12-ты сусветны саміт лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. Ён будзе доўжыцца 3 дні. Чакаецца, што на сустрэчу збяруцца 11 лаўрэатаў, сярод іх былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў, Далай-лама і былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр. Лёзунг саміту гаварыць гучней у абарону правоў і свабодаў. Украінскія апазіцыйныя партыі стварылі кааліцыю для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах восенню 2012 году. У склад новага аб'яднання ўвайшлі 6 арганізацый, сярод іх партыі Бацькаўшчыны і Фронт пераменаў. Як чакаецца, іх лідары, экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая адбывае сімігадовае пакаранне ў калоніі за перавышэнне паўнамоцтваў, і Арсеній Яцанюк узначалюць адзіны спіс кааліцыі на выбарах. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.